Ég gæti hugsað, sagði ég. Það gæti ég líka, greip Sherlock Holmes fram í fyrir mér og röddans bar vott nokkra óþolinmæði. Ég tel mig manna umburðalindastan en samt játa ég að mér gramdist þessi kaldhæðni hans. Í raun og veru, Holmes, var mér á orði, ekki laust við að þú sért dálítið þreytandi á stundum. En hann var í of þungum þöngum til þess að hann svaraði þessari athugasemd minni. Hann lét morgunverð sinn ósnertan og sat með hönd undir kinn.